Ο Σάκης Γιούμπασης είναι από τους γνωστότερους φωτορεπόρτερ, ο οποίος είναι εδώ στην πόλη, ζει στην πόλη αλλά δουλεύει και σε άλλα σημεία. Και φέτος στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ταινία του με τίτλο «Η επιστροφή που δεν έγινε, Κύπρος 1974-2024». Είναι η δεύτερη ταινία του Σάκη. Η πρώτη είχε να κάνει, ήταν ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ με τις φωτιές των Εύρων, όπως και αυτό, γιατί θίγει ένα ζήτημα τεράστιο, πολιτικό, γεωπολιτικό, ένα διαρκές αντικείμενο συζήτησης, το οποίο μέχρι στιγμής είναι μια συζήτηση που μένει ακόμη ανοιχτή. Σάκη, καλή σου μέρα, σε τι διάθεση σε βρίσκουμε?
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σάκη, εγώ για την ανταπόκριση. Ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, όταν είδα το θέμα αυτής της δεύτερης ταινίας σου, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη σκέψη που έκανα είναι πως ο Σάκης πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά. Την πρώτη φορά κυριολεκτικά με τις φωτιές στον Εύρο. Τώρα όμως με ένα ζήτημα φωτιά, με μια συζήτηση και ένα τραύμα το οποίο είναι διαρκή. Ανοιχτό. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να συζητήσουμε, Σάκη, είναι αυτό εδώ το διάστημα, το 1974-2024. Αν καθίσει κανείς και σκεφτεί τις αλλαγές που έγιναν μέσα σε αυτό το διάστημα, πραγματικά είναι σαν να βρίσκεται έτσι σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ωστόσο, οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, που είναι οι εκτοπισμένοι, άλλαξε το βίωμά τους μέσα σε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν διεθνώς. Για να ξεκινήσουμε από αυτό, Σάκη.
Πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα έχουν στην όχι του μυαλού τους να γυρίσουν κάποια στιγμή στα σπίτια τους. Mm-hmm. Και είναι το συνέστημα που είχαν και την ώρα που έφευγαν, όταν γινόταν ο πόλεμος στα σπίτια τους. Δηλαδή θα γίνει κάτι προσωρινό. Αυτό το προσωρινό βέβαια έχει κρατήσει 50 χρόνια και κανείς δεν ξέρει αν θα λήξει ποτέ. Και το κακό όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι ποτέ όλος ο πλανήτης δεν μαθαίνει κάτι από την ιστορία και τα προηγούμενα γεγονότα. Και βλέπουμε παντού να φεύγουν κόσμος, να είναι πρόσφυγες. Και ακούς στην ουσία και τις ίδιες ιστορίες για πολέμους τώρα και έναν πόλεμο που είναι πριν 50 χρόνια στην Κύπρο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι πραγματικά ο κόσμος δεν μαθαίνει τίποτε από τα τραύματα των άλλων. Και βέβαια αυτό που περιγράφεις είναι και λίγο ένας κοινός στόπος για όλους τους εκτοπισμένους. Είναι αυτό που λέμε, πάντοτε κρατούν το κλειδί του σπιτιού τους, πιστεύοντας ότι θα επιστρέψουν σε αυτόν τον χώρο τον οποίο τον θεωρούσαν ως πατρίδα. Θα ήθελα να μου πεις πώς δούλεψες για αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι εστιάζεις, αν δεν κάνω λάθος, Άκη, σε αυτό που λέμε προσωπικές εμπειρίες και προσωπικές αφηγήσεις. Ακούς την φωνή των ανθρώπων οι οποίοι το βίωσαν αυτό. Έτσι ήθελες να το φτιάξεις? Αυτός ήταν ο τρόπος για να μπορέσεις να καταγράψεις το τραύμα του εκτοπισμού?
Θέλαμε σε όλο αυτό το ντοκιμαντέρ οι άνθρωποι να μην τους ρωτήσουμε καν στην ουσία κάτι, απλά να τους δώσουμε τρεις κατευθυντήριες γραμμές, να μας περιγράψουν πώς ήταν η ζωή πριν, κατά τη διάρκεια και το μετά. Και μόνοι τους να φιλτράρουν και να πούν ακριβώς το τι ένιωθαν εκείνες τις ημέρες και να πούν όσα ήθελαν βέβαια, γιατί δεν είναι δίκαιο να βάζεις έναν άνθρωπο που έζησε όλη αυτή την ταλαιπωρία να ή πράγματα που ίσως θα τον φέρουν πάλι σε μια δύσκολη θέση και θα θυμηθεί πράγματα που δεν θα ήθελε. Οπότε οι ίδιοι έδωσαν τις κατευθύνσεις, στην ουσία και δημιουργήθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Οπότε υπάρχει μια εξισόρηση βάσει των φίλτρων που έχουν κάνει, φιλτραρίσματος που έχουν κάνει οι ίδιοι στις ιστορίες τους.
Προλαβαίνεις και μια ερώτησή μου, ήταν μία από αυτές, γιατί μερικές φορές γυρίζοντας μία ταινία τεκμηρίωσης, ένα ντοκιμαντέρ, ίσως πατάει κανείς έτσι κάποιες κόκκινες γραμμές, στη συγκεκριμένη περίπτωση να μιλήσει κανείς για τραυματικά γεγονότα, αν και φαντάζομαι, Σάκη, πως έτσι και αλλιώς βρίσκονται στο κέντρο της ζωής των ανθρώπων που συνάντησες, γιατί πήγες στην Κύπρο και τους συνάντησες και μάλιστα, όπως έχεις πει μιλώντας κάπου, καθοριστική για την εξέλιξη του όλου project ήταν η συνάντησή σου με τον Κωστάκη Ανδρέου, μία φωνή που ακούγεται μέσα στην συγκεκριμένη ταινία.
Ήταν και το έβγαλε ένα βήμα στην ουσία, γιατί μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που άκουσα έναν άλλο γενικά ακούγαμε για την Κύπρο και ρημίζει πολύ και όλα αυτά. Αλλά είναι το εντελώς διαφορετικό να βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο να σου εξιστορεί την ιστορία του και το πώς ήταν κρατούμενος στην Τουρκία, πώς τον πήραν από την Κύπρο. Οπότε αυτό σου δίνει μια νέα όθηση ώστε να βρεις και άλλους ανθρώπους να σου εξηγούν τις ιστορίες τους.
Ναι. Θέλω λίγο να γυρίσουμε στην αρχική μου ερώτηση που έχει να κάνει με αυτό το πολύ μεγάλο χρονικό εύρος. Δηλαδή, ας σκεφτούμε πώς ήταν ο κόσμος το 1974, πώς ήταν, πώς είναι σήμερα, έτσι, γιατί το 2024 είναι μια αναπνοή μόλις πίσω μας. Καθώς ο χρόνος κυλά και τα πρόσωπα αυτά μιλούν και μιλούν μπροστά σε μια κάμερα, ξέρουν ότι συμμετέχουν σε μια ταινία, ενδεχομένως να είναι τρακαρισμένα, επιφυλακτικά ή και χαρούμενα που μια κάμερα και που στρέφεται προς αυτούς και κάποιος τους δίνει την ευκαιρία να μιλήσει. Αυτό εδώ το χρονικό διάστημα, ας πούμε, βάζει, θα σου το πω πώς το σκέφτομαι, Σάκη, κάποια φίλτρα στον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται τα βιώματά τους.
Φαντάζομαι ότι η αφήγησή τους όταν θα γίνει μετά τον πόλεμο, με την αφήγησή τους στο τώρα, στα 30 χρόνια μετά, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι η ίδια. Αλλά θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, αυτό και αυτά που έχουν ζήσει να μείνουν. Οπότε αυτό είναι και η χαρά τους, εισαγωγικά, ώστε να μην ξεχάσει ο κόσμος το τι έγινε και να μείνει κάπου. Γι' αυτό ίσως προσφέρονται και εξιστορούν τις ιστορίες.
Ναι.
Η ένταση της περιγραφής πώς θα ήταν το 1974 ή το 1975 με το 2024 δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ναι. Ποια θα ήταν η... Βέβαια, πάρα πολλοί από τους πρωταγωνιστές μας ήταν σε πολύ μικρή ηλικία εκείνη την εποχή. Οπότε...
Ναι, αλλά δεν ξεχνιούνται αυτά εύκολα, Σάκη, καθώς σε όλη τη ζωή τους, νομίζω. Ήταν μια...
σίγουρα η περιγραφή τους ήταν διαφορετική ενός παιδιού που ήταν 10 χρονών και ενός ενήλικα που είναι 60 τώρα.
Έχεις απόλυτο δίκιο και φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι και μια από τις ερωτήσεις σου, έτσι, πώς μπορεί να μεγαλώσει κάποιος κουβαλώντας κάτι τέτοιο, όπως και το κομμάτι της μνήμης το οποίο θίγεις, ότι είναι η ιστορία, δεν πρέπει να ξεχαστεί. Θα έλεγες ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γύρισες αυτή την ταινία?
Είναι από τους βασικούς λόγους, γιατί πρέπει να υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι αυτό υπάρχει, υπήρχε και όπως φαίνεται θα υπάρχει. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε πώς έγινε, γιατί έγινε. Το γιατί δεν το θέτουμε, γιατί κανένας πρωταγωνιστής μας δεν λέει τις αιτίες της εισβολής. Απλά όλοι περιορίζουν τις εμπειρίες τους και πώς έχασαν τα σπίτια τους, τον πολιτισμό τους, όλα που άφησαν πίσω.
Πράγματα που όρισαν την ταυτότητά τους. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε τον τίτλο «Η επιστροφή που δεν έγινε». Μοιάζει λίγο μελαγχολικό, Σάκη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση. Είναι βέβαια και ακριβέστατος, έτσι, αλλά παρόλα αυτά ίσως δείχνει έτσι και έναν σκεπτικισμό για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
Είναι η ουσία που... Εν τέλει, αν ακούς όλες τις ιστορίες των ανθρώπων, στο μυαλό τους είχαν γιατί δεν γύρισα πίσω ή γιατί δεν έχω γυρίσει πίσω. Yeah. Οπότε και έτσι έγινε ο τίτλος. Και είναι μια έκφραση που την λέει και ο κύριος Κώστας Πολυδόρου, που αναφέρει ακριβώς αυτό, 50 χρόνια και η επιστροφή ακόμα δεν έχει γίνει.
Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω το εξής πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία. Η ταινία συνοδεύεται και με ένα podcast με το ίδιο, δηλαδή με ένα ηχητικό. Έχουμε το κανονικό ντοκιμαντέρ, έχουμε και ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ. Έρχεται να συμπληρώσει το podcast την έρευνα την οποία έκανες για την ταινία «Η επιστροφή που δεν έγινε Κύπρος 1974-2024.
Ακριβώς, γιατί στο podcast συμμετέχει ένας άνθρωπος που είναι 31 χρονών και είναι από οικογένεια που είναι εγκλωβισμένη.
Μάλιστα.
Στο Ριζοκάρπασο. Και είναι μια ιστορία που δεν είναι ευρέως γνωστή και μας περιγράφει ακριβώς το τι εστί εγκλωβισμένος και τι δυσκολίες είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος δεν έζησε την εισβολή, αλλά ζει και έζησε επιπτώσεις αυτής.
Μάλιστα. Και τη βλέπουμε online την ταινία. Έχει γίνει κανονική της η φυσική της προβολή, για να το πω και έτσι.
Η ταινία είναι διαθέσιμη στο πλατφόρμα Plus, στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και είναι διαθέσιμη μέχρι τις 21 Μαρτίου.
Και μέχρι τις 21 Μαρτίου,
μέχρι,
έτσι.
Μέχρι τις 21.
Ωραία. Σάκη, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.